Dobré ráno vám všetkým vo spolok. Ako sa cítite? To sa väčšinou v kostole taká otázka nekladie, že ako sa cítite, ale dnes si ju chceme položiť. Je to možno zvláštne pomyslenie, ale priestor tohto kostola aj dnes ráno je naplnený neviditeľným obsahom emócií. Emócií, ktoré sme si každý z nás doniesli v sebe a sedia tu v týchto laviciach. Čítali sme známy Jánov text, ktorý až provokujúco prehlasuje, že Boh je láska. Ak Boh je, ak je tu, tak uprostred všetkých tých našich emócií, ako nekonečné slnko v tejto chvíli, žiari jeho milovanie. A byť s ním znamená vstupovať do toho svetla. Emócie sú v nás čosi ako počasie v krajine nášho vnútra. Ľahko to môže byť tak, že zatiaľ čo vonku svieti slnko, spievajú vtáčiky, vo našej vnútornej krajine môže byť zamračené, môže mrznúť a fúkať ľadový vietor. Nuž práve tam, do krajiny našej emocionality, zameriame dnes svoju pozornosť a budeme ju skúmať vo svetle Božieho ducha a biblickej inšpirácie. Minule na Matej predstavil človeka ako telo. Dnes sa skúsme pozrieť na človeka, ako na emóciu. Možno začneme týmto. Svet emócií je najstarší z našich vnútorných svetov. Je to najstaršia reč. Reč emócií je predsa tou prvou rečou, ktoré dieťa komunikuje so svetom. Maličké dieťa sa narodí a plače. Nevie povedať, prečo plače. Smeje sa, no nepozná dôvod svojej radosti. Rodičia okolo neho pobehujú a snažia sa čítať túto reč a porozumieť, prečo plače, prečo sa smeje. No a potom roky plynú, učíme sa myslieť, vyjadrovať samých seba zrozumiteľne, v myšlienkach, s dôvodmi, s názormi, so svojimi plánmi. No to malé dieťa emócií zostáva v nás. A jasné vysvetlenia rozumu znova a znova zatemňuje a komplikuje. I v dospelosti totiž ten svet emócií pre nás zostáva do veľkej miery záhadou. Ako kázateľ či pastor sa z času na čas musím stretať aj s nešťastnými dvojicami. S manželstvami v kríze. A práve tu veľmi často narazíme na toto temné tajomstvo. Stretáme sa, rozprávame, možno najprv jeden s každým osobitne, potom spolu, hľadáme vysvetlenie, zdôvodnenie, prečo sa to stalo. A darí sa, nájdeme aj rozumné vysvetlenie. Dokonca vieme načrtnúť rozumnú cestu, ktorá by z tej krízy viedla von a nič. Rozum síce všetko vyriešil, ale emócia zostáva nezmenená. Napokon narazíme na prekvapivé, trpké poznanie. O tom, čo urobíme, nakoniec nerozhodne náš rozum. Nerozhodne naše presvedčenie o tom, čo je správne. Rozhodne emócia. Lenže naše emócie sa neriadia svetlom nášho rozumu, ale akýmsi temným zákonom, do ktorého rozum nevie celkom preniknúť. Nuž, ak si kladieme pred seba svet emócií, robíme odvážny krok. Ideme totiž hovoriť o čomsi, čo je pre človeka veľmi závažné a veľmi určujúce. Veď sú to práve emócie, ktoré našim myšlienkam či predstavám dávajú svoju závažnosť. Sú to práve emócie, ktoré usmerňujú myseľ k nejakým predstavám či cieľom. Sú to emócie, ktoré sú hnacou silou našich rozhodnutí a činov. Dalo by sa povedať, že naše myslenie bez emócií by bolo bezmocné ako kostra bez svalov. Práve emócie sú v nás tou svalovinou, ktorá našim inak mŕtvým a virtuálnym myšlienkam dodáva silu života. Nuž, emócie sú v nás tak závažné, že často, dokonca možno takmer vždy, bez toho, aby sme si to uvedomovali, práve tie emócie určujú naše myslenie a konanie. Veľmi presne to vystihol známy inteligentný pozorovateľ života, Pascal, môžeme si tam dať tento pozoruhodný citát Pascalov. Pascal to vidí takto. Dôvody mi napadnú až potom. Najprv sa mi niečo pozdáva alebo prieči. Prieči sa mi to, hoci neviem prečo. I keď sa nazdávam, že sa mi to prieči práve z toho dôvodu, na ktorý ešte len prídem. A potom to komentuje. Domnievam sa však, že sa to človeku neprieči z dôvodov, na ktoré príde až potom. Ale že na tie dôvody príde jednoducho práve preto, že sa mu to prieči. Nuž, tento Pascalov prenikárový pohľad nám nás tak trošku odkrýva a popisuje svet, ako by to bol svet, v ktorom naše myšlienky sú veľmi často iba maskami našich emócií. Niečo nás emocionálne priťahuje a niečo odpudzuje. To, čo ma priťahuje, moje myšlienky obhajujú. To, čo ma odpudzuje, moje myšlienky popierajú. Kým sa nestretnem tvárou v tvár so svojimi emóciami, aby som poznal, odkiaľ prichádzajú, kto to vlastne sú a kam idú, moje myslenie, môžeme si dať obrázok, môže mať veľmi často iba podobu bábky. Predvádzam rôzne prostocviky, prinášam svoje argumenty, svoje názory, ale v skutočnosti bábkar, ktorý poťahuje za tie povrázky, zoskráva skrytý v tajomnej sfére našich emócií. Nuž, keď hovoríme o emócii v 21. storočí, tu v tejto západnej civilizácii, je možno dobre si uvedomiť, že toto je pre moderného človeka špecifický problém. Pre náš moderný svet je totiž príznačné, že v človeku nastalo čosi ako rozpojenie citu a rozumu. Cit a rozum sa v nás nespájajú a nespolupracujú. Sú veľmi často od seba izolované sily a veľmi často sú v konflikte a protirečia si. Najčastejšie na to moderný človek reaguje tak, že emóciou pohrdne a vykazuje ju v mene toho chaosu, ktorý emócia predstavuje von zo svojho sveta. Zvykneme si hovoriť, to je iba pocit. Nedaj na pocity, drž sa reality. Ako by emócia nebola skutočnosť. Tento trend sa samozrejme odráža do istej miery aj v našom kresťanstve. Držíme sa princípov biblickej viery, snažíme sa podľa nich žiť bez ohľadu na emócie. Zachovať princípy je samozrejme Bohu milé a správne. Ale robiť to s vytesnením emócií je nebezpečné. Pre skutočný život je to žalostne málo. Takto pochopená cesta vzťahu s Bohom nás zbavuje vnútorného života. Konáme síce správne, no obsah a chuť života sa z nás vytratí. Sme ako krb, ktorý je vyčistený a uprataný, akorát oheň v ňom nehorí. Sme ako vyleštená čaša, iba víno v nej chýba. V horšom prípade sa dokonca môže stať to, že vytesnenie emócie, vytlačenie na okraj, do temných sfér podvedomia či nevedomia, sa nám vráti ako bumerang, v bytostných zemetraseniach. Potláčané emócie pôsobia tak trochu ako tlakový hrniec. Postupne sa tam hromadí potlačená sila. Aj pozitívne emócie sa môžu stávať negatívnymi a potom stačí malý dotyk a náš život vybuchne a zosype sa ako domček z karát. Nuž, pozrime sa teda na tajomstvo emócií vo svetle biblického zjavenia. Biblia popisuje základný problém človeka ako problém s hriechom. Čo označuje toto tajomné slovko? Čo je hriech? Hriech označuje stav blúdenia. Stratili sme sa v chaose, v labyrinte bez východiska. Všeličo tu môžeme zažiť, iba nejaký zmysluplný cieľ svojho bytia. Nájsť nevieme. Uviazli sme v živote zbavenom zmyslu. Kde sa v človeku berie to blúdenie hriechu? No, čítali sme krátky príbeh z prvej knihy Biblie, z Genesis, tých prvých kapitol. A tam praobraz hriechu je vyjadrený zvláštne, pretože evidentne sa týka práve sféry našej emocionality. Kain sa nahnevá, pretože závidí Abelovi, že bol vo svojom náboženstve úspešnejší. Priniesol obeť, ktorú Boh prijal. Boh sa pozrie na Kaina a snaží sa ho zastaviť svojou milosťou. Hovorí mu, prečo sa hneváš? Prečo ti tvár opadla? Však rob dobre a príjmem aj teba. No ak nebudeš, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty by si mal panovať, vládnuť nad tým. No už vidíme, ako prahriech, pravražda, pramenia z pramenia, ktorého hlavnou silou je sila emocionality. A keby sme sa vrátili ešte o kapitolu bližšie, uvideli by sme ten úplne najstarší obraz podstaty hriechu. Je tam strom, z ktorého sa ľuďom prvým prihovára had a ponúka im ovocie, ktoré by ich urobilo bezhraničnými. Budete vedieť dobré aj zlé, ako Boh. Oni stoja pod tým stromom a vidia čo? Že to je žiaduce ovocie. To ovocie, ten strom, je objektom túžby. Prihovára sa ich emocionalite. Hriech sa vynára a pôsobí v strede nášho srdca. A ten stred je tam, kde sídli naša túžba. Kohelet, kazateľ, hovorí, že Boh stvoril všetko krásne v svoj čas a do srdca človeka vložil večnosť. Nuž taká je naša túžba. Nechce nič menšie, než absolútno. Večnosť chce dokonalosť, plnosť, bláženosť, šťastie. Tá túžba je obrovský dar, pretože práve táto túžba je orgánom ľudského ducha, ktorý nás môže povznášať a spájať s Bohom do spoločnej jednoty. No ak sa táto absolútna túžba, tá strašná sila, odvráti od Boha a obrátime ju na seba, či na iných ľudí, či na veci sveta, a hľadáme naplnenie v sebe samom, vo svojom živote, tam hľadáme zdroj šťastia a naplnenia, tak sa tá túžba, ktorá nás mala povzniesť k absolútnu Boha, stáva prameňom hriechu, žriedlom negatívnych emócií, ktoré nás zaplavujú a unášajú životom. Boh v tom príbehu o raji hovorí prvým ľuďom, nejedzte z toho stromu, aby ste nezomreli. Aby ste nezomreli. Čo je to za sila, ktorá v strede nášho srdca tvorí nové a nové vlny negatívnych emócií? Emócie ako je žiadostivosť, chamtivosť, závisť, hnev, nenávisť, nepriateľstvo. Čo to je za sila? No je to sila smrti. Namiesto Boha je v našom centre tieň smrti. Na dne toho prameňa našej emocionality sa černie smrť. Autor listu Židom popisuje Kristovo spásne pôsobenie takto. Aby smrťou zničil toho, ktorý má moc smrti, diabla. A aby oslobodil tých, ktorých strach smrti zotročoval po celý život. Nuž, v centre srdca, nahlodaného hriechom, je strach. On je hnacou silou všetkých negatívnych emócií, ktoré sa v nás rodia. On je matkou žiadostivosti, žiarlivosti, závisti, nenávisti. Je to strach zo smrti. Alebo ešte presnejšie, je to strach smrti. Strach, ktorý vyvoláva fakt smrti. Pretože to nie je strach zo smrti ako z nebytia. Často sa človek môže ocitnúť v životnej situácii, keď vlastne po smrti ako po nebyti túži. Ten strach, ktorý na nás vrhá smrť, je strach z prázdnoty, z ničoty, zo znehodnotenia všetkého, čím som bol a čím som. Všetkých mojich myšlienok, všetkých mojich hlások, všetkých mojich diel, celého môjho života. Vo svetle smrti sa to všetko javí ako nič. A tá prázdnota a to nič je desivé. To je tá úzkosť. Úzkosť hlboko na dne. Smrť vrhá tieň na všetko, kým sme. Tieň strachu a úzkosti. Z prázdnoty, ničoty. Z totálnej bezvýznamnosti. A práve tento strach je našim otrokárom. Tam, kde človek, čo len na chvíľu spočinie vo svojom byti, bez toho, aby mohol uniknúť do vzťahu, alebo do nejakej aktivity, alebo do nejakého rozptýlenia, hneď ho zaplaví ten pocit bezvýznamnosti a ničoty. Znova Pascal. Kto by nevidel prázdnotu sveta? Ak samozrejme neberieme do úvahy mladých ľudí, celkom pohltených ruchom, rozptýlením a myšlienkami na budúcnosť. Pripravte ich však o rozptýlenie a uvidíte, ako usýchajú nudou. Pociťujú pritom vlastnú ničotu, i keď ju nechápu. Veď pre človeka je skutočným nešťastím ten neznesiteľný smútok, ktorý ho posadne, len čo je nútený uvažovať o sebe a ničím sa nerozptýľovať. Nuž, čo nás vyslobodí z tejto biedy? Vo svete emocionality, v jeho strede, tam, kde je prameň túžby po šťastí a plnosti, tam začína náš zápas s hriechom. No tu začína i naša cesta spásy a vyslobodenia. Tá istá túžba, ktorá nás strháva do hriechu, nás môže pozdvihnúť a zjednotiť s Bohom. Lenže spása sa k nám neprichádza iba tým, že sa snažíme naplňať nejaké princípy a stred nášho srdca vytlačíme našu emocionalitu kdesi do tmy na okraji. Veď celá Biblia svedčí o tom, že Boh nás zachraňuje milovaním. Spása prichádza milovaním. Suma zákona je predsa milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou vôľou a svojho bližného ako seba samého. Iba láska, milovať a byť milovaný, má moc zachrániť nás z nášho hriechu, uzdravovať našu roztrieštenú emocionalitu. Iba láska nás môže vyslobodiť z otroctva strachu smrti. Čítali sme Jánove revolučné slova. Prvý v histórii sa odvážil napísať: Boh je láska. Kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. Boh nás zachraňuje tým, že jeho bytie lásky do nás preniká, premieňa nás tak, že sa i my postupne stávame láskou. Tak sa z Boha rodíme. Láska, láska, láska. Prázdne slovo. Čo je to vlastne? Láska. No máme v Novom zákone krásnu hymnu lásky z pera apoštola Pavla. Keď si ju prečítate, tak si všimnite, že jeho definícia lásky má z veľkej časti negatívny charakter. Hovorí o tom, čo láska nie je. A keď to hovorí, tak vyvenúva všetky negatívne emócie, ktoré nás zvyknú ovládať. Láska nezávidí. Láska sa nevystatuje. Láska nie je pyšná. Láska nie je sebecká. Láska nie je škodoradosná. Láska má obrovskú terapeutickú moc. Uvoľňuje v nás a necháva vyvanúť všetky negatívne emócie. Tak sa naše srdce uzdravuje. Stáva sa celým a čistým. Ako sa to deje? Nuž, milovať znamená vidieť v milovanom večnú bytosť. Tak pekne to napísal filozof Paul Ricoeur. Keby sme tu jeho vetu obrátili, tak to môžeme povedať aj tak. Byť milovaný znamená, že som v očiach toho, ktorý ma miluje, večnou bytosťou. A mám večnú hodnotu. Láska, Božia láska, ma tak zbavuje toho desivého znehodnotenia, ktoré na mňa vrhá smrť. Sme prežiarení svetlom večného zmyslu, keď sa otvárame Božej láske. A ten uzdravuje naše zranené emócie. Nuž, v strede bojového poľa, v strede nášho srdca, napokon proti sebe budú stať strach a láska. Strach smrti a večná láska. S tým strachom sa musíme stretnúť tam, kde je jeho trón. V temnej vládnej budove smrti. Nad strachom v nás môže zvíťaziť, pretože je to strach smrti, tak môže zvíťaziť nad ním iba Božia láska, ktorá do nás vstupuje darom večného života. Tak k nám prichádza Boh v Kristovi a volá nás. Poďte, ja vám dávam večný život. A nezahyniete na veky. Nikto vás nevytrhne z mojej ruky. Môj otec je väčší než všetko. Nikto vás nevytrhne z otcovej ruky. Ja a otec sme jedno. To je prvý základný Boží imperatív, ktorým k nám Boh prichádza v Kristovi. Príjmi môj dar, nechaj sa milovať večnou láskou. To je jediná moc, ktorá ťa môže premeniť. Čím viac sa odvážime veriť Kristovi, že sme v Bohu večný a že sme v ňom nekonečne milovaní, tým viac do nás preniká láska a uzdravuje naše zranené, deštruktívne emócie. Nuž, láska je jednota všetkých emócií, nasmerovaných k úplnému dobru. Ovocie lásky je ovocím ducha, ovocím uzdravenej emocionality. Tak Pavel o nich píše, keď hovorí o ovoci ducha Božieho. Ovocím ducha Božieho je láska, radosť, pokoj, dobrota, dobrotivosť. No, Ján nás nepokojil, pretože povedal ešte niečo. Dokonalá láska vyháňa strach. Ak by v nás nebolo nič iné, len čistá láska, ku všetkému a ku všetkým. Keby naše srdce bolo prosté aj od toho posledného tieňu zla, bol by Boh v nás a my v ňom. A strach by sa z nás úplne vytratil. Nuž, ako sa cítite? Prekonali ste všetku úzkosť a strach. Už je to navždy preč? Neviem ako vy, ale keď mám hovoriť za seba. Ja so strachom a úzkosťou bojujem takmer denne. Znova a znova. Iný a nový boj. Vždy sa niekde prikradne. A pokiaľ mám súdiť, v živote som nestretol človeka, v ktorom by bola láska takto dokonaná. Tu na zemi žijeme do svojho posledného výdychu v zápase našich rozpoltených emócií. Kým žijeme v tomto smrteľnom živote, v tom vedomí prázdnoty, vo vedomí bytia, ktoré nám chýba, zjednotenie srdca je možné iba v Kristovom duchu. To znamená v tajomstve kríža. Boh v telení v Ježišovi rozorvanosť ľudských emócií berie na seba a zjednocuje ich tým, že kráča na kríž. Pred smrťou večeria so svojimi priateľmi a hovorí s nimi o zmysle cesty, ktorú ide podstúpiť. Aký je to zmysel? Aby ste mali moju radosť a môj pokoj. Ale moja radosť a môj pokoj nie je radosť a pokoj, ktorý dáva svet. A keď im to chce vysvetliť, tak použije metaforu matky. Keď na matku prídu pôrodné bolesti, prichádza na ňu úzkosť a smútenie. Tak aj vy budete žialiť a budete v úzkosti a svet sa bude radovať. Ale keď matka porodí dieťa, už viac nespomína na úzkosť a žial. Pre radosť, že sa narodilo dieťa. Tak aj vy teraz smútite a žalostite, ale uvidíte ma a tú radosť vám nikto nevezme. Nuž, je to radosť a pokoj budúcej večnosti, ktorá sa rodí zo zármutku a úzkosti smrteľného života. V Kristovi úzkosť a pokoj, smútok a radosť sa v kríži tajomne zjednocujú. Nuž toto je cesta. Vziať na seba svoj každodenný kríž. Pozrieť sa do tváre všetkých tých emócií, ktoré na nás z neho čumia a číhajú. A vziať ten kríž a spojiť ho s Kristovým krížom do večného objatia lásky. Tak, ako to znova veľmi trefne vyjadril Pascal, ktorým končím. Ak poznáme Boha bez toho, že sme poznali svoju biedu, dojdeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu bez toho, že sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Ježiša Krista, zostávame v strede, lebo v ňom nachádzame aj Boha, aj svoju biedu. Amen.